Спецпроект Українського радіо. Авторські читання.
Вітаємо всіх слухачів. Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі звучатимуть сторінки роману відомого українського письменника Володимира Лиса «Століття Якова». Це історія столітнього життя волинського селянина Якова Меха. Дія роману розгортається в період з моменту закінчення Першої світової війни і триває до наших днів. Війна, полон, втрати, 100 років кохання і 100 років випробувань. Водночас, це ще й 100 повних років української історії, з усіма її досі непроговореними і неосмисленими трагедіями. І волинське Полісся на перехресті режимів, імперій, армій, культур, певно, це і є ті підмостки, на яких розігрується споконвічна боротьба людини зі світом за власну душу. Пропонуємо вам послухати сторінки роману Володимира Лиса «Століття Якова». Читає автор Володимир Лис.
«Мені щось наче затьмарило розум», – скаже він пізніше в поліцейському постарунку. «Як весілля з хати виходило». Насправді він готувався цілу ніч, думав, засинав і прокидався знову. Щось чи хтось брало за руку, садовило, змушувало до звуків прислухатися. Як там у сусідів? Стихло? А може Улянка за вікном стоїть? Ні, нема. Під час одного з тих прокидянь майнула думка. Піти і зараз викрасти Улянку, змусити силою піти за собою. Піти, доки не пізно. Він уже був, став з постелі. «Не спиться, синку?» – спитала мати. «Спіть, мамо», – сказав. «Я піду води вип'ю». На дворі було доволі прохолодно, ніби аж морозило. Холод відразу поповз за комір, у сусідів світло вже погасло, десь там на сході ледь сіріло, готувався пробудитися, зайнятися не вільний день, весільний день. «Ні», – сказав він собі, – «краду я її з весілля». Коли весільники стали виходити з-за столів, мати й батько благословляли на дорогу до храму, і Яків тихо відділився від людського гурту і минув до хліва. Рушниця п'ятизарядка лежала в дильові, всередині видовбаної пустоші, от чого не могли знайти поліціянти, холодна і наче б усміхнена. «Чекала мене?» – сказав Яків, мов до живої. Погладив, перевірив, чи загнаний набій. Набоїв не було. Виходить, батько дізнався про його намір? Чого ж тоді не сховав в іншому місці? «Ну добре», – пробурмотів і мацнув у щілину в тіні хліва. Там лежав набій. Один однісінький загнав його в рушницю, клацнув затворець, звів курка і вийшов на двір. Весілля уже вийшло до вулиці, а від сусіднього двору бігла мати. «Яшку, Ясю, спинися!» Він не чув. На сусідньому дворі грали троїсті музики. Казали, то знаменита на округу трійця музикантів, виписана вергунами з міста. «Все одно вони йтимуть мимо їхнього двору до церкви. Все одно йтимуть», – затято билося в голові. «Ясю!» Мати кричала так розпачливо, мов би він вже когось убивав чи цілився в неї саму. Яків обминав матір, навіть відштовхнув простягнуту руку, вийшов на вулицю. Звісно, вони його побачили. Побачили наведена на молодих цівку рушниці. Хтось закричав, натовп хитнувся, мов одна велетенська хвиля. «Стійте!» Яків сам здригнувся від свого пронизливого крику. Крик долинав, хто знає якої долини, і впав зовсім поруч. Весілля пинилося. Заціпеніли люди і стихла музика. Такого ще в їхньому селі не було. Порушити весілля, яке йде до церкви, до вінчання? Наперед вийшов батько Федот. Пішов до напасника. «Якове, не дурій!» – сказав тихо, але твердо, дуже твердо. «Не дурій, чуєш, Якове? На що руку підіймаєш?» «Стійте!» – сказав Яків. «Стійте, тату, бо стрельну. Я нікого не вбиватиму. Але не підходьте!» «Тоді чого ж ти хочеш?» – спитав Улянчин батько. «Вашу дочку», – сказав Яків. «Хіба ти не бачиш? Вона за іншого виходить. Сама виходить. Ніхто її не силував. Ніхто, Яшку!» Слова Федота покотилися до його, Якових ніг, і відкотилися кудись убік. Лежали і блищали. «Може, отступитися?» подумав Яків і зрозумів, що не відступиться, ні за яку ціну не відступиться. Благословляємо, бажаємо щастя, здоров'я, діточок на щастя. Слова зашелестіли у вухах, а тоді зазміїлися перед ним, стаючи чи то справді маленькими дітьми Тимоші Улянки, чи то якимись чорними почварами, котрі повзли вулицею. Такі слова благословляння батьківського якусь годину чи й менше тому казала Улянчина мати, коли прийшло весілля Тимошеве. А перед тим щось схоже промовляв чоловік, який стояв перед ним. Для молодих і цих людей святі слова. «Віддайте Улянку, і я нікого не зачеплю», – сказав Яків, хоч його руки дрібно затряслись, як і голос. «А хіба вона хоче бути з тобою?» – сказав Федот і повернувся до дочки. «Хочеш, доцю, скажи цьому анциболоту». І Улянка сказала, він не почув, а швидше зрозумів по губах, які не раз цілував, вона видихнула щось. «Невже короткий? Ні. От бачиш, – сказав Федот, – опусти рожо і пропусти весілля, не бери гріха на душу». «Ні, – відповів тепер Яків, – я піду тільки з Улянкою. Чуєте, тату? Ми любилися з нею, будемо любитися, – хотів сказати. І все ж не сказав». «Та чого ви стоїте?» – то вже Петро попрямував до нього. «Він не посміє стріляти». «Не посмію, кажеш?» Яків звів рушницю і вистрелив поверх людських голів. Весільний натовп ойкнув і сахнувся, спинився й Петро. Після того ще наперед вийшов знатний гостювальник Солтис. Але йому на слова, сказані польською, що доведеться відповідати, що ще не пізно образумитися, Яків твердо наказав. «Назад, бо стрілятиму!» І затвором клац, а тоді звелів, «Йди до мене, Улянко, чуєш? Бо зараз проллється кров». І Улянка пішла. Спершу поволі, а тоді ледь не побігла. Теремно її хапав за руку Тиміш, вирвала, стріпнула рукою, мов щось скидала. Коли вона наблизилася перелякана, аж Вельон, здавалося, тремтів, схопив за руку. Він, Яків, став відступати, однією рукою тримаючи Улянку, а другою наведена на весілля рушницю. Так відступив на їхнє подвір'я, пройшов мимо сполоханої напівживої матері, далі за хлів, а там стояв, прив'язаний до яблуні Гнітко, єдиний їхній кінь. «Тут ми будемо ночувати», – сказав Яків. Він щойно зістрибнув з коня. На коні сиділа Улянка. Він простяг до неї руки. «Давай, чого ж ти?» Дівчина подивилась на нього, подивилася так, наче не впізнавала. За всю гонитву не промовила жодного слова, тільки здригалася час від часу. «Я сама». Вона зістрибнула на землю, і тут він сахнувся. Така мука сиділа в її очах. Крик вилітав з них. Він його, здавалося, не тільки бачив, чув. «Де ми?» – прошептала. «То ж Гнатів хутір», – сказав Яків. «Гната Сердюкового. Він теперка десь у Росії. А жінка його до батька вернулася. Той стоїть хутір пусткою. То ми тут жити будемо чи що?» Він здивався тій усмішці, що зазміїлися на її губах. «Глузує? Що ж я наробив?» Подумав, і мов би за лісом, ген там, далеко, загриміло. Уляна пішла, підбираючи довге весільне плаття, мимо старої хати, що зяла пустими очицями вікон, крізь запущений порослий бур'яном сад. Він наздогнав і спитав, куди вона йде. «Хіба тобі не все одно? Може й до лісу, може ще далі». Яків сказав, що не пустить, що вони тут на хуторі переночують, тут їх не шукатимуть, а завтра раненько поїдуть конем до міста. Далі або в Білорусію польську, або в саму Польщу чи Галичину, а то майнуть і до совєтської границі пробратися. Там десь коло Корця живе їхній далекий родич, що пішов туди колись у приймаки. Він поможе їм через границю до совєтів перебратися. І хоч він совєтів не любить, але то може й ліпше, там за границею поліція їх не шукатиме. Ти все продумав, он як я. Вона зирнула і пропекла душу тими ж очищами найгарнішими в світі. «Ти все продумав? Не подумав тільки про мене. Я ж про тебе й думав». «Про мене?» Улянка зойкнула, кинулась на нього, стала бити кулачками в груди, а тоді по щоці дряпнула. «Про мене? А як мені далі бути? Мені? Може ти і мене застрелиш?» казала. «То стріляй, стріляй! Вже заразом рішиться, то ліпше, ніж з поломаною долею жити». Він схопив її за руки. Спробував зазирнути в ті чужі, страшні, привабливі очі. Не вдалося. Мов би самі очі втекли. «У мене набоїв нема». «Що?» «Те, що чуєш». «То ти пішов з одним, а потім з порожнім?» Вона забилася в плачі. У нього на грудях. І доки плакала, відчув, що має робити далі. Потай сказав їй, коли заспокоїлася. «Відвезе в село, скаже, що не чіпав, що. Якщо хоче, він їм здасться і будь-що буде». «Нє». «Нє?» – проказали те коротке слово і замовкли. Мовчали довго, поки Уляна не сказала, що він її відвезе, але тільки до села, а сам вернеться на хутір. Далі ждатиме, вона спробує для нього дістати прощення. Якщо він її любить, досить любить, чомусь сказала вона, то хай її послухається. Післязавтра прийде сюди і скаже, що вийшло. І ти послухав, дід? Спитала тепер Оленка. Яків звівся на ноги і побрів за хату. Коли вернувся на хутір, у нього була чи не найжахливіша ніч у житті. Навіть убити себе не міг, рушниця була порожньою. Тільки коли прокидався в холодній, порожній хаті, от приморозку, от страху і болю, що сидів у його душі, йшов на двір і тулився до коня. Був сам однісінький, не тільки в тому лісі, а й у цілому світі. Світі, бунт, проти якого закінчився його поразкою. Знав, що коня мусить відпустити, хай вертається до господи, батькові і брату він потрібен. Знав, що мусить піти світ за очі. І тільки під ранок збагнув, що нікуди не піде, а чекатиме Улянку й присуду однеї. Тоді з усіх можливих шляхів свого життя їхати в якесь місто, в Польщу втікати, а може й в саму Варшаву, а чи на схід до совєтів, він обрав інший, як зрозумів під ранок єдино можливий для нього. Повернувся в село, на своє подвір'я, до своєї хати. Будь-що буде, будь-що, уб'ють, заберуть у поліцію, нехай. Не став ждати Улянку. Не сила було ждати, не міг і прийняти милості з її рук. Не міг, от яка придебенція. Лють у ньому всередині, що спалювало нутро, і наче б назовні, то народжувалося, то гасла. Приходили спогади, а разом з ним дивні хвилі ніжності. Ніби Улянка була поруч з ним, ніби тулилася до нього, а не вітер вдарявся об боки. Він аж підійшов до яблуні, втікаючи то видав і погладив шорстку кору. Хотів відпустити коня, відпустив і наздогнав. Сів і поїхав щосили. Вчався через ліс у безвість. Зрештою спинився, вернувся на хутір. Треба було їхати в село, де невідомо, що, може, зробили з Улянкою. Потім він побрів до села. Не став їхати, а йшов, вів коня на повідку. Сів було та зліз. І тільки перед селом знову скочив на вірного товариша, що розділив з ним цю гірку ніч і поїхав верхи. Вертався, наче справді був переможцем. А може й був, тільки от над ким? Над собою? Над своїм прогірклим, просоленим, невидимими слізьми коханням? Сину, як же ти вернувся? Тебе ж уб'ють, сину! Мамин зойк, схожий теж на постріл, на квиління, підбитої чи то лебедиці, чи невідомої птахи, що простягає до нього руки крила. Мамо, не кричіть і не плачте. Самі казали, що долю конем не об'їдеш. Я спробував та вернувся. Цитьте, мамо. Він злазить з коня, п'є воду жадібно, хоч перед тим на хуторі напився та береться обтісувати колоду, що лежить на дворі, щось мусить робити. Мати стоїть поруч, мови вартує його од лиха. Жалібно дивиться, щось хоче сказати і не може. «Ідіть до хати, мамо», – каже Яків, не витримавши її зітхання. «Ідіть, мамо, добре, сину». Він теше і теше, люто й затято, нехай хоч сотня Петрів, Федотів, поліцаю приходять, забирають, ці вбивають, його життя, його душа кудись відлетіла вчора, а може минулої чорної ночі, а може ще раніше. Відлетіла, він відчуває страшну, безбережну порожнечу, серед якої сам один затято махає сокирою. На щось теше, бо не відає, куди піде, та обтесна колода на хату, хлів чи може його власну труну. Ураз пригадує схожість Улянчину одразу на два дерева за хатою коло парану. Піду зрубає, думає. На півдорозі спиняється, щось спиняє. Кидає у жар, вертається до колоди. Сусіди, Яшку! Голоси з минулого, далекі, наче луна, що прилетіла із-за лісу, і гострий, мов лезо ножа, що розрізує йому горло, падає на землю, боляче б'є по нозі сокира. Він встигає помітити, не розтинає чобота, а б'є по ньому, б'є навскоси збоку. Біля тину, що розділяє їхнє обійство, стоїть Улянка. У новому платі такого він ще не бачив з розплетеною косою. «Іди, ну, сюди, сусідоньку!» Ватяними ногами він підплентується. «Чого ж я слухаю?» – думає. Не дочекався Ясику, каже Улянка, і правильно зробив. Я теперка Ясику заміжня жінка. Заміжня Ясику. Дівендові ночі вже мала, не віриш? Тимко мій вельми гарячий чоловік. Як же він її не вбив тоді? Чого? Побачив бездонний сум в очах? Побачив. Ті очі його пропекли і закричали, закричали, не вірити словам, не вірити нічому, навіть сьогоднішньому дневі, тому, що він приніс, що довкола все бачить і відчуває. А у нас все добре було після весілля, було Ясику, сорочку мою родині показували, і з кров'ю, як і належить після першої шлюбної ночі, нахилилася близько, моргнула і стиха-стиха. Ти між перед тим короля зарізав, ліпше б він тебе зарізав, ледь не сказав, але ти між. Це мій знав усе про них. Як же то? Чи насміхається ця злидниця? Я за тебе радий, сусідочко. Хай тобі буде добре сьогодні і завжди. І тобі, сусіди, так само. Ось така розмова у них вийшла. Нащо Улянка його кликала, щоб зайвий раз боляче зробити? Міг би заприсягтися, що ні. А то вже пізніше прийшло. Тебе не чіпатимуть, сусіди, сказала Улянка і повернулася спиною. Пішла собі, мов би нічого не було між ними. Мов би і справді розмовляли двоє сусідів. Його тільки викликали в постерунок, прочитали мораль і сказали, що має заплатити штраф за порушення громадського спокою. Штраф? Кілько? Спитав і подумав, що чого доброго доведеться за свою дурість, якщо не з конем, то з підсвинком розпрощатися, бо ж грошей на господарці катьма, чи злотий нашкребеться. «Вам повідомлять», – сказав поліцай. Він дивився на ситу морду в мундирі, запакованого в закони параграфи чоловіка, і подумав про силу, яку має жінка, з якою любився, яким був ланцюжком її незбагненної сили. «Ти між...» Батько, а через них представників двох найбагатших у їхньому селі родин і до влади близьких, тих же старосту, солтиса, крізь вітришкувату душу. Хіба душа такою буває, майнула думка. Цього поліціянта тая влада простягалася й до чогось невидимого, невловимого, що вітало й над цими чоловіками, над їхніми душами і землею, яку вони топтали. Чого він не збагнув? Не зміг второпати своїм хлопським розумом, коли кохався з Уляною, коли м'яв її, стискав у обіймах, вважав, що володарює над нею. Можна обіжатися хоч сотню разів, що вона, та солодка сучка, продала любов. Але ще так це. Раз не пішла за ним, то щось є вище. Гроші. Оті брязкальці, яких у нього з роду віку не було. Щось таке, чого таки не годен збагнути. Честь роду, яку боронила Улянка, боронила вже носячи під серцем його дитину. Та дорога від гмінної управи додому була чи не найдовшою у його житті, але побачив крамар Гершко і вперше, вперше сам закликав до корчми, як за старою звичкою, ще з царевих часів називали ту хатину, в якій можна було випити і закусити. «Пане Гершко, у мене нема ні гроша», сказав тому хитруватому писатому Житкові. «Хлопе Якубе», – сказав Гершко, – «мені не треба твоїх грошей. Їх у тебе все одно нема, хоч і з псами кишені обшукуй. Але село все гуде про твій хлопче варияцький здерубок. Такого в тотому селі ще не бувало, йому й не буде. А я ж прожив на віку 60-ків, як не є, і 40 літ у цих богом забутих загорєнах, як ви мовите. І замість того, щоб сидіти в буцигарні, альбо валятися забитим поліськими хлопаками, найнятими за бутиль подпульного самограю, цей пан Якуб, навби біблійський апостол, котрого таки звали Якубом, гуляє собі селом і посвистує, як холєр, хоч і з темною хмарою в очах. То хіба я не можу юж пригостити такого пана хлопа якоюсь чаркою виборовий?» Він поплентався за Гершком, зновика засвистів безтурботно, і двоє хлопців у корчмі косували оком. То були вірні Тимошеві содруги, але ж не зачепили, не сказали й слова. Пив чарку з гершкових рук, дивився на корчмаря, а за його плечима випливав образ не то дерева, не то жінки. Дивився старий жид, мов би, правдешній пророк чи апостол із Старого Завіту. «Коли ви те, пане Гершку, таке й добрі, пий, хлопе Якуб. Не всі є зі смертю герць виграють. Пий, мой другу налю».
Ви слухали сторінки роману українського письменника Володимира Лиса «Століття Якова». Читав автор. Режисер програми Оксана Петрова. Музичне оформлення Вадима Царенка. Програму підготувала Ніна Герасименко. Продовження авторських читань слухайте завтра о 19:30.